mums ikdienā ir darba laika ierobežojums. Šobrīd tas ir līdz 2011. Jaungada naktī. Tas šķita iespējams, ka ar visām tā pašām drošības prasībām restorānā pie galdiņa fiksēts cilvēku skaits, sertifikāti un tā tālāk, ka to varētu turpināt arī pēc 2011. Ja, tā kā nekādas citas drošības prasības, izņemot šo te darba laiku, nav tikušas pārskatītas. Cilvēkiem, lai dotos uz baznīcu šajā svētku laikā, būtībā tiek pielīdzināti, kur pakalpojumi tiek sniegti sarkanajā režīmā. Tad ir uzticēts baznīcām nodrošināt, lai šī pulcēšanās līdz 10 cilvēkiem notiktu droši, un baznīcām piedevām vēl ir arī uzdots izsniegt šiem cilvēkiem drošas FFP2 tipa maskas.